Štík, jaký je datum? 24.9.2015, část 1. Přátelé, co uděláme jako první, tak si řekneme jakýsi pravidla hry, jak bude tento doktorandský předmět hodnocen. Já jenom zdůrazňuji, že je doktorandský a tím pádem ten charakter bude jiný, než je charakter předmětů magisterských a bakalářských, to už vůbec ne. Vy tady budete hodně mluvit, budete se velice angažovat, budete klást dotazy. V tomhle smyslu ta přednáška bude, ty přednášky budou probíhat, je to spíše diskuze. Jo? Stejně tak je to, začnu vždycky tuto hodinu s nějakýma výjimkama, o kterých vám nepovím. Nicméně, bude pauza jedna a to vždycky skončí u logický celek. Pak udělám pauzu, budeme mít krátkou přestávku zdravotní. Samozřejmě, kdybyste potřebovali na toaletu, můžete jít kdykoliv. Skončíme podle toho, zase když skončí nějaký logický celek a tak se tady budeme ten semestr scházet. To podstatné, co vám řeknu, je toto. Jak bude hodnocen tento předmět? Tento předmět bude hodnocený tak, že dostanete, že bude ústní zkouška. Na závěr bude ústní zkouška, které bude něco předcházet, ale to je to hlavní, já vám to řeknu za chvíličku. Na té ústní zkoušce dostanete dvě otázky, zase to bude formou diskuze, a za každou otázku vy dostanete až 30 bodů. Takže dohromady 60. A teďka co těch 40? Na konci tohoto semestru, každoročně, možná o tom víte, pro moje info, kdo vzal u mě VIP? Jenom dva? A vy? Ne. Tak ti to znají, pro ostatní, každoročně tady pořádáme konferenci LTA, Language Theory with Applications. Jazyková teorie s aplikacemi a na této konferenci vy vystoupíte. Jo? Samozřejmě nebudete sami, bude tam i celý VIP a budou tam nějakci další lidi a pravděpodobně budeme mít hosta. Vždycky je tam hlavní přednáška, minule jsem to měl já. Možná to budu mít opět já, ale je jakási reálná šance, že přijde moje dlouholetá přítelkyně, profesorka Čuhaj Varju z Maďarska, udělá by nám tu hlavní přednášku a chystám ještě další překvapení, to vám neprozradím. Probíhá to ty poslední dva týdny v semestru, což pro vás znamená, semestr končí, pokud se nepletu 18. Jo. Předpokládejme, že jo, já si myslím, že jo, takže pro vás to bude znamenat, zkrátka, dobře, to nemusím ani ty data říkat, podle mě 10. a 17. 12. to podstatné, co je, jsou to ty poslední dva čtvrtky v době tady této výuky. Vaše vystoupení by mělo trvat přibližně půl hodiny. 30 minut v angličtině. Stejně tak podklady k tomu by měly být v angličtině a já silně doporučuji PDF. Takhle, ať si ujasníme jednu věc. Mělo by to mít asi 20 stran, ale tady, chápejte, tady ten moment té volnosti, kterou já bych tady nerad dělal nějaký striktní, protože může to být, vy můžete potřebovat 15 stran a můžete potřebovat 45 stran kvůli nějaké animaci, jo? To znamená, to já nevím. Podstatný je takový tak zloňská, takhle takový ta obvyklá velikost je 20 stran. Půl hodina přednášky, budete buď přednášet v skutku sami, ne, takhle, tady budou hosté, aspoň budu rád, když tady bude nějaký publikum, ale možná sem trošičku přijdou i ti lidi z toho VIP, ale předpokládám, že jako určitě ten mocnou část budete zabezpečovat vy. A teď je tady to poslední, co je už aktuální. Vy navštívíte svého školitele. Za chvíli si řekneme, kdo jste kdo a kdo je váš školitel. Navštívíte svého školitele a to, co nejdříve, v každém případě tak, abyste můj asistent, mám několik asistentů v tomto předmětu, a takový ten člověk, který to bude provádět tu administrativu a podobně, je člověk jménem Ondřej Soukup, můj doktorant z třetího ročníku, i Soukup, Ed, a dál už je to, jak máme my všichni, teda učitelé, FIT. A tak, no, nemusím snad dát FIT, vutbr.cz, i Soukup, Ondřej Soukup. Já prostě nechápu, že tady nemůže být nějaký vždycky fungující pořádně fix. Tak. A do 10.10. Do 10.10. aby se to dobře pamatovalo, což je zhruba za 14 dní, mi pošlete, sorry, omlouvám se, ne mě, Soukupovi, Ondřeji Soukupovi, pošlete zhruba na jedno A4, na jednu stránku, rozšířený abstrakt v angličtině s názvem, o čem budete přednášet. Jo, rozšířený abstrakt, s tím jistě zkušenosti již máte. Co, jakýho charakteru, zase nechci vám svazovat ruce, jakýho charakteru by měl být ten váš příspěvek? Měl by to být most mezi tímto předmětem a tím, co vy děláte. To znamená, zase vám chci vstříc, že potom ten příspěvek, který tady budete prezentovat, současně můžete využít pak později při obhajobě například své disertace, popříklad na nějaké konferenci, nebo části dokonce jako část disertace. Jo? Zase chci vám nechci jim podat ruku tady v tomhle smyslu. A současně mít tu konferenci. Já jsem z toho trošku špatný, že tady kolikrát třeba v tom VIPek, a kdo nevezme VIPek, tak teprve teď na úrovni doktorantské si vemte, že student poprvé prezentuje něco v angličtině u mě tady v takovéhle konferenci. To je jako v dnešní době velmi zvláštní. Pak najednou jdete dělat Siemens a denně musíte komunikovat anglicky nebo dělat nějaké prezentace a jste z toho špatní. Takže toto je jaksi jeden z didaktických cílů. Jako ten fundamentální pedagogický cíl je spojit materiál prezentovaný zde, to znamená teoretickou informatiku, se všemi částmi, jako je teorie grafu, teorie automatu, teorie vyčíslitelnosti, teorie formální gramatik a já nevím, co všechno, a s tím, co vy děláte v praxi. No, v praxi u svých školitelů. Zpravidla, já jsem to řekl proto, protože zpravidla ti lidi, co tady mám, jsou více prakticky orientovaní než moji doktorandi. Vás dva si samozřejmě vezmu na starost a to si probereme spolu. Nemá smysl tady teďka to probírat, ale u prozbývající navštívte své školitele, promluvte s nimi. Teďka dívejte se, je samozřejmě jedna možnost. Já pak dostanu několik rozpačitých e-mailů, já jsem s ním mluvil a on nevěděl, já jsem nevěděl a tady tohle. To už svědčí o něčem, já to neurážitě se teďka, to už svědčí o tom, jakože ten asi není něco v pořádku. Protože vy byste měli vědět, co děláte, co by doktoranti, že jo. Ale když k tomu dojde, tak mi takovou e-mail pošlete a já vám zadám, to se stalo několikrát, já vám zadám téma. Není problém, máme krásnou knihovnu, krásná témata, ale bude to odrážen můj zájem, to znamená, že to bude nějaká teorie automatu, teorie gramatik, něco takového, a vám se to nemusí zase tak líbit. To znamená, pro vás je naprosto výhodné něco smysluplného dát dohromady na tu A4 a navrhnout to. Z mé strany bys tam měl, co já požaduju, v podstatě požaduju z mé strany, já se taky rád něco dozvím. Jo, rád se něco dozvím novýho, co vy děláte s těmi svými školiteli. To znamená, pro mě je to taky užitečné. Já z toho chci něco, když to tak řeknu, zvláštně vytěšit. Z mé strany jediný požadavek je, že tam musí být trochu té matiky a teoretické informatiky. Jo, neměl by to být čistě jenom nějaký popis nějakého softwarového prostředku, ale musí tam být nějaká matika a teorie. Ideální je, že jo, tady to, o čem bude tenhle předmět, to znamená tady ta teorie automatu, gramatik, computation theory a tak dále. A do 10.10. tohle bych od vás chtěl dostat. Jak to bude hodnoceno? 40 bodů, to je tak zbývající, tady zde je odpověď, tedy to je tak zbývající 40 bodů, přičemž 30 bodů budou ty podklady, tedy vy vytvořujte podklady. A já se na ně podívám, zhodnotím, tady je to logicky, tady je logický schodek, ztráta bodu, tady to nedává smysl, vy jste, nebo jste odevzdáte nějakých směšných 10 stran nesmyslů, tak dostanete, já nevím, 0 bodů, nebo co já vím, nebo to už to nemá smysl nějak abstraktně o tom mluvit. Nicméně já vám to pak zdůvodním, u té ústní zkoušky já vám zdůvodním, proč jste dostali tolik bodů, kolik jste dostali. U té ústní zkoušky z pravidla mám někoho, aby snad někdo neříkal, že to nebylo úplně fair, tak tam zpravidla je další doktorant, který tam sedí a já třeba mu položím někomu otázku, on ji neví, tu odpověď, tak ji položím tomu člověkovi, co tam je s ním a tak. Ale to bychom nemuseli možná dělat, teď to bude až při té zkoušce. Tu zkoušku dělám obvykle hned na začátku ledna. Ne úplně na začátku, ale některé to pondělí hned ze začátku, to bych vám potom řekl. To zase nemusíme řešit v této chvíli. Jo, a teď zbývajících 10 bodů je vaše prezentace. To znamená, pokud jste připraveni, má to spát, logicky to dává hlavu patu, dostanete 10 bodů. Pokud nedovedete ani přečíst, co tam je a tak dál, tak dostanete podstatně méně bodů. A to je těch 100 bodů. A to je vše. Jo, a to je vše. Ten Soukup, prosím vás, Ondřej Soukup, to je, jak říkám, tady pravá ruka. To znamená, například, tady není, tady jsem nemohl zařídit, aby mě Jana snímala, prováděla záznam těch přednášek, takže si to dělám sám. A teď bych se dohodl, Staňo, takhle, teď jsme se bavili s Jakubem. Jakub by teda vždycky přišel, ať to nějak sjednotíme. Jakub přijde a vezme si ten počítač a rozjede to tady. A Staňo, ty si vezmeš na starosti to, že ten záznam dáš na moje stránky. Já jim pak řeknu, kde jsou na moje stránky. Tenhle předmět má stránky, kde jsou veškeré záznamy přednášek. A já zařídím přes Zbyňka Křivku, abys tam měl přístup, a to je jako záležitost většinou tak na 5 minut, co to trvá, co to dělali lidi. Já přemýšlím, jestli ještě něco vám povědět dál. Než začnu samotný výklad. Já si možná vzpomenu, ale jo, přece jenom tady je. Dopředu vám říkám, že 29.10. výuka nebude a místo výuky budete mít přípravu, právě si připravujte ten svůj závěrečný referát. Jak říkám, jazyk je anglický, v angličtině to bude. Já budu mluvit česky až do toho předposledního týdne a pak tady už přejdeme tvrdě do angličtiny. Tak, já teďka tyhle dva lidi znám, příteli, tady, povězte mi, kdo je váš školitel, jak se jmenujete?
Tak já se jmenuji Jakub Lojda.
Jakub Lojda a váš školitel je?
A můj školitel je pan docent Kotásek.
Kotásek. Soused?
Jsem Michal Ješa, školitel je Josef Strnadr.
Josef kdo?
Strnadr.
Odkud je, z kterého ústavu to
je?
Úpsy. Úpsy, aha. Já mimochodem s těmahle lidmi, ti jsou tady vždycky a velice dobrou zkušenost mám tady od lidí od Kotázka, od Sekaniny a podobně. Od Sekaniny, výborně.
No.
To byl můj, kdysi tomu řekněte, ale to je opravdu dávno, on u mě začínal a dělal u mě bakalářku vlastně. A pak šel teda směrem tady k tomu hardwareu a Sekanina a podobně. Ale velice dobře znám, no, opět velice talentovaný pedagog a odborník. Tak jo, tak to stáňu spustíme, ne? Co já udělám? Teď je tady, jsou tady ještě dvě dámy, ta jedna nevím, protože mluví pěkně česky, jak jste viděli, tady z Ruska máme, je to mezinárodní třída. Máme tady dvě dámy z Ruska, ta jedna teda mluví, jak jste tady, kdo tady byl na začátku, pouze anglicky, ale ta druhá mluví velmi pěkně česky, překvapivě pěkně. A já, ne, proč tady není, měla tady být, proč tady není, nevím, a já si to vezmu jako samozřejmě na triko a zařídím to. Takže vy tady nejste všichni. Tady dohromady, já vůbec jsem překvapený, je kolik. Teďka je tady 7 lidí a tady je, myslím, v téhle třídě 11 tam napsaných. Takže co, ty dvě dámy, to je jasný, a ještě jeden mi tady, jo, on se mi, myslím, někdo omlouval. Mně se omlouval, jo, tak už je to v pořádku. Plus dvě dámy, plus, kdo znáte, o tu Jiráka. Tak ten je tady taky, ale to já se s ním dohodnu. Takže jdeme na to. Hlavně si nezapomeňte, protože ten bude dělat nejrůznější takové administrativní záležitosti, takže vždycky hodně, jako mě taky samozřejmě, já jsem garant tohoto předmětu. Ale druhá důležitá osoba, kromě těch dvou pánů, je ten Soukup, Ondřej Soukup. Co já dneska udělám, je zopaku materiál, základní materiál, ty kameny, které tady budu, ty cihly, z kterých budeme pak stavit tenhle předmět, to znamená, zavedeme si, zopakujeme si trošku základy teorie formálních jazyků. Pro vaši informaci, co já tady sleduju, je jednak, seznámím vás s tím, co se děje v teoretické informatice dnes. Abyste, když půjdete do knihovny nebo někde a otevřete časopis, tak abyste na to nekoukali jak z jara, ale abyste byli v obraze, aha, o tom jsme tam slyšeli, tady jsou gramatické systémy a tak dál. To je první cíl, který si kladu v tomto předmětu. Jako druhý cíl si kladu naučit vás precizně matematicky se vyjadřovat a dokazovat své poučky, to, co zjistíte. To se týká zejména důkazu matematickou indukcí. Studenti neznají z mé zkušenosti, jak demonstrovat svý... Tady jsou chytří lidi. To můžu říct bez lichotky. Já to nemyslím jako lichotku. Ale on někdy ten student, když já s ním mluvím v tom kanclu, tak on neví, jak to předvíst. Jak to precizně demonstrovat. To znamená, to bych chtěl vás tady naučit dokazovat. Dokazovat matematické poučky, abyste neměli pak problém se vyjádřit opravdu rigorózně. Takže čas od času já tady budu mít důkaz, skoro vás pak budu ztrácet, v tom smyslu vám to bude možná připadat trošku rozvleklý, ale já chci, abyste se toto naučili. Jo? To se budu taky snažit dělat. No a já si možná něco ještě vzpomenu, ale to je to hlavně... Jak říkám, prosím vás, ptejte se, diskutujme, jste už doktorandi. Takže, čím začnu je zopakování předto Chomského klasifikace jazyků a gramatik. Chomsky, jak jistě víte, je muž, stále velice energický, až mu je 81 let. Myslím, hlásí se, zkuste si najít jeho rozhovor, když tak vám ho můžu poslat na YouTube, můžete sledovat jeho rozhovor, on se hlásí, je levicový anarchista. Nemá moc následovatelů, ale on zdůvodňuje to, co říká, tak zdůvodňuje jako dost smysluplně, když ho posloucháte, například tam v tom rozhovoru, ten se zvlášť zdařil podle mýho názoru, vysoký chlap, když jsem byl v Americe, tak tam přijel a dělají z něho až takový show, jo, takovýho oslavence, že tam říká, jste přišli do knihovny a v životní velikosti tam byla jako maketa Chomskýho a u něho jeho knížky, které jste si mohli koupit. Informatikou už se zabývá pramálo, zabývá se lingvistikou, měl dvě přednášky tehdy tam, lingvistickou, excelentní tedy řečník, no on zase, co si budem nalhávat, to asi přednáší pořád dokola, takže on to zase takový problém není, ale opravdu výborný řeční a politikou. Politikou snad nejvíc vystoupil proti, když Bush začal válku v Iráku, tak on asi ze všech řada osobností vystoupila proti té válce, ale on asi nejvíc tvrdě, nejostřeji vysvětloval nesmyslnost té války. No nicméně, když si začal, on totiž, jak to bylo, že jo, on chtěl formalizovat gramatiku angličtiny a zavést gramatiku pro anglický jazyk, to se brzy ukázalo, on to sám uznal, že je nedostačující, ale s povděkem potom skočila informatika. Protože jsme měli gramatiky a vy teďka víte, měli byste po IFJ, nemluvě po VIP, vědět ty aplikační oblasti, jako jsou kompilátory, syntaktická analýza a podobně, že jsme rádi, že máme tyhle gramatiky. Ta základní klasifikace je tedy ta, co vidíte nahoře, máme třídu, někdo říká rodinu, regulárních jazyků, lineárních jazyků, bezkontextových, kontextových. A teď pozor, rekurzivně spočetných a pak všech jazyků. Jo? Proč jsem řekl pozor? Tady se ujal do jisté míry i termín rekurzivně vyčíslitelný. No jo, ale jako já to respektuju, problém, proč je to problém? Protože anglicky je to stejný. Recursively enumerable. Jo? Tak zní ten překlad. Nicméně, podle mého názoru, když mluvíte o množinách, tak mluvíte spíš o rekurzivně spočetných, no, mluvíte o spočetných množinách, ne vyčíslitelných. Množinách, ne funkcích. O množinách, jo? A z toho důvodu já dávám teda přednost hovořit buď o Turingových jazycích a není co řešit, anebo o rekurzivně spočetných jazycích místo rekurzivně vyčíslitelných jazycích. Proč? Pro jazyk je množina a tedy jazyk nevyčíslují, jo? To není funkce. Funkci vyčíslují, ale jazyk ne. Takže já mám sklon říkat rekurzivně spočetné jazyky. Jestli z toho chcete vybruslit bez problému, tak můžete říct jazyky typu nula, tedy Chomského terminologie, nebo Turingovy jazyky. Zase není co řešit. Tak, třída regulárních jazyků. Jaké jsou fundamentální modely, které definují regulární jazyky? Ano, a jak jsem říkal přesně, stavuje automat, tak, to je pěkný. Mimochodem, zase je zajímavý, teď se ujal, hovoříme o konečně stavových automatech, alebo o konečných automatech jednoduše, ale nikdy jsem neslyšel Turingův automat. A přitom by to dávalo smysl, ale znám Turingův, všichni znáte Turingův stroj. Na druhé straně se dřív používalo konečně stavové stroje. A pak se to opustilo opět z důvodu, který nevím přesně proč. Tak, že to je za prvé konečný automat, za druhé... No ne, vy je chcete definovat regulárně. Gramatiky, jak jsou definovány? Ne. Hned se k tomu vrátím. A třetí základní prostředí, až překvapuje, jste říkal ty. Já se k tomu vrátím k vám. Regulární množiny jsou v podstatě... Jak byste definoval regulární... Pěkná odpověď. Jak byste definoval regulární množiny? To jsou v podstatě regulární jazyky. Jo? Někdo dřív se říkal regulární množiny. A co to je? Ano, ale vy teď hovoříte o čem? Chápete, tady právě to jsem měl ten dojem, že mícháte trošičku dvě věci dohromady. Já vám řekl, to je zajímavá reakce jeho, co on řekl. Dřív se říkalo, a to už jak si šlo, už se to moc neříká, že vlastně my můžeme definovat regulární, jako třídu regulárních jazyků, jako nejmenší třídu jazyků, která je uzavřená vůči sjednocení, průniku a iteraci. Jo? Nicméně, vy jste chtěl podle mě říct něco jiného. Vy jste chtěl říct regulární výrazy, že jo? Jo. A regulární výrazy nám pak označují regulární jazyky a definujeme pomocí nich regulární jazyky. Já se k vám vrátím, jo, k té regulární gramatice. Opravdu, jako souhlasím s tím, že tak můžeme definovat, ale, jo. Třída lineárních jazyků. Nebo víte co, přeskočme ji. Třída regulárních jazyků je vlastní potřebou třídy lineárních jazyků, která je vlastní potřebou třídy bezkontextových jazyků. Bavíme se teď o třídě bezkontextových jazyků, Jakube, které jsou základní prostředky, které je definují. Přesně tak. A teď se vrátíme k vám. Teď se vrátíme k vám a k té třídě lineárních jazyků, která je mezi. Tak především vy, já s tím souhlasím, ne, ta třída, ta bezkontextové gramatiky, já za chvíli budu přesně definovat, takže to nebudu dělat teď, ale oni jsou založeny na pravidlech, na konečné množině pravidlech. Jakýho tvaru? Diktuj. Ano. No a to znamená, na levé straně je. Ano, a na pravé straně? A řekni to pěkně. Ano, to už je pěkný. Řetězec terminálu a neterminálu, to znamená, my to pak budeme psát jako N sjednoceno T hvězdička. Jak souhlasíte se mnou, předpokládám, že regulární gramatiky, které jste vyřekl, jsou speciální případ bezkontextových gramatik. Souhlasíte nebo ne? Souhlasíte. Jaký jsou tvaru? Jak? Ne, bez kontextu nevíme, to nám řekl Jakub. Takhle. A jak vypadají ty regulární?
Terminál a terminál,
jakože
to je...
A to není... No tak to uděláš... Tak pořádně. A je v neterminále na levé straně. Na pravé straně je buď...
Terminál, anebo neterminál.
Počkej.
Je tam buď neterminál a
konkatenovaný
s terminálem.
Ne, tak je tam naopak. Je terminál, řekněme malé A, a za ním neterminál. No a to právě není pravda. Obvykle, teda alespoň obvykle, já nevím, jestli... Ono by se dalo dokázat mimochodem. Kdybych to takhle definoval, tak bych dokázal opravdu, že dostanu stejnou sílu. Zase můžu takhle definovat ty regulární jazyky, ale vsadím si, že vám to bylo řečeno takhle. A ten druhý případ? Takhle, když jste tam ten neterminál, tak vlastně...
Terminál se připíše na neterminál.
Ještě jednou? Nemůžete přepisovat terminály. Ať jsou přesný, tady právě v tomto předmětu poznáte spousty prostředků, kdy budeme přepisovat terminály. A v té klasické teorii formálního jazyku ne. No ty si to řekl naopak. Ještě jednou. No. Tak, takže A přepište na terminál A. Má to jednu potíž, tady tohle z toho. Proč? Protože vy, když máte pouze tato pravidla tohoto tvaru, tak nejste schopni vygenerovat prázdný řetězec. Jak se to řeší? Buď se udělá takovýto prapodivný pravidlo, že si navíc připustím pravidlo S šipka epsilon, budu požadovat, aby S se nevyskytoval na pravé straně žádného pravidla. To je takové, řekl bych, starší řešení, ale v poslední době se dělá to, že si zkrátka, když to řeknu velmi lidově a selsky, nechávám epsilon od cesty a zkrátka dobře epsilon se smířím s tím, že generovat nebudu. V praxi to význam prakticky nemá žádnej a když tuhle poznámku udělám, jo, že pro libovolný jazyk regulární L existuje regulární gramatika, která pak definuje, L minus epsilon. Epsilon je prázdný řetězec. No tak už to mám a už mě vystačí jenom tato dvě pravidla. Tolik k regulárním gramatikám. No a teď pojďme k lineárním, k třídě lineárních jazyků. Příteli, které fundamentální prostředky formální definují třídu lineárních jazyků?
Vidí se, že tam je pravá a levá lineárna gramatika.
Jako přísná odpověď na tohle jste velice blízko, ale přísná odpověď je ne. Ty, jakou mají sílu, a já se k tím dostanu za chvíličku. Které gramatiky definují? Vy jste velmi blízko. Které gramatiky definují třídu, charakterizují třídu lineárních jazyků?
Pravě nebo levě lineární.
No to opakujete to, co on. A to není pravda. Viděl bys, Staňo?
Myslím, že to stejné jako lineární jazyků.
Ne. Jakube, viděl bys to? Lineárně, jak vypadá? Správně, lineární. To zase je takový problém tady. Lineární. A lineární, jak vypadají pravidla u lineárních gramatik?
No je tam neterminál, přepíš na řetězec, terminál, neterminál, řetězec.
Přesně. Po případě, Ano, to znamená, máme tento tvar. A teď, prosím vás, to zase nejste první, kdo tohle říkají, jo? Takže ať si to ujasníme. Mám neterminál a teď řetězec terminálu, já už to nebudu psát, jo? Ale řetězec terminálu, neterminál, řetězec terminálu, a nebo a šipka, řekněme Z, kde to je řetězec terminálu. Toto je, tak zní definice lineárních gramatik. Já bych teď tam měl ještě dopsat, že to je nad tou abecedou terminálu a tak, ale nechme z toho cesty. A teď k vám. Toto jsou lineární gramatiky. Tyto definují třídu lineárních jazyků. Když budu mít, pokud budu mít pro každé pravidlo, že mám řetězec terminálu, řetězec opakuju, a za ním buď jeden neterminál, anebo žádný neterminál. Jinými slovy, budu mít takováto pravidla, pravidla tohoto tvaru, pak mám pravě lineární gramatiky. Co definují pravě lineární gramatiky? Definují také, jak říkali kolegové, třídu lineárních jazyků. Obávám se, že ne. A obáváte se správně. Oni definují, jakou mají sílu. Povídejte. Přesně. Přesně. A to též platí pro levě lineární. Levě lineární, to je ten rozdíl, že ten neterminál máte tady vlevo. Jo? A dokonce v jedné knižce, vynikající z roku 79, Bob Krobulman, tak tam je řečený, tam je tato definice, která se mi moc, nejsou ní nadšenej, ale nicméně poslechněte si. Jazyk L je regulární právě když L je definován levě lineární nebo pravě lineární gramatikou. Tak tam zní definice. My to teď definujeme obvykle, jak jste vyříkal, pomocí těch regulárních výrazů, že jo? Ale nicméně taková definice existuje. To znamená, ta síla je, jak říká kolega, definuje třídu regulárních jazyků. Které automaty? Těžší otázka. Teď to byly, to zatím byly triviální otázka. Teď těžší. Jakube, Staňo, tady na šafte všechny svý buňky. Které automaty charakterizují, já se tam obecně ještě, existují, pěkný klobouk, a takhle, že by měl. Tady není, já mám rád klobouky, v Americe byly velmi běžné klobouky, tady to tak moc není běžný. Co se mi nelíbí, já budu upřímný, mi se nelíbí moc ty šiltovky, které jsou naopak populární velice, ale klobouk se mi líbí víc. Takže, existují automaty, ptám se, které charakterizují třídu lineárních jazyků, které jsou protějškem. No a jaké? To je
varianta zásobníkového automatu.
Velmi dobře, a která? Ne, ale Staňo, připomeň, ať se vrátím k tvému poznámce. Ne, odpověď zní ne, ale velmi, je to zajímavá poznámka. Protože jo, obvykle máme, když máme gramatiky, tak máme protějšek v automatu. Obvykle, ne vždycky, ale obvykle, jo. Nevíš, Jakube?
No, tak jako stažil by nějaký zásobníkový automat, který napřed neukládá, tak
no, velmi dobře. No a ty jsi řekl přesnou definici, a ti to řekl, jak se jmenuji. Jednoobrátkové. One term. Jednoobrátkové. Anglicky one term. A je to přesně, co říká Jakub. Tam můžete přidávat do zásobníku a jakmile jednou odeberete něco, tak už můžete jenom odebírat. Tomu se říká jednoobrátkové zásobníkové automaty a jejich podstatnou vlastností tedy je, že definují třídu lineárních jazyků. Když jsme u toho, ono existují jednoobrátkové automaty, jsou speciální případ k-obrátkových, tady tohle, co jsem řekl, můžu udělat k-krát a vede to potom k nekonečné hierarchii tříd jazyků. Čím více obrátek můžete udělat, tím větší sílu získáváte a nicméně stále jste samozřejmě v třídě bezkontextových jazyků. Mám o tom pěknou kapitolu, tohle by bylo například velmi pěkný téma pro ten referát, kdybyste někdo měl zájem, udělat ten důkaz a prezentovat tady toto. na konci v rámci té konference. Deterministické. Staňo, pověz mi víc. To tady není totiž vůbec. Víš, ale řekl jsi o tom. Řekl jsi o tom. Vemte v potaz deterministické zásobníkové automaty. Povězte mi o tom něco. Vzpomeňte si na... To jsem říkal, o tom jsem mluvil i v IFJ. A tam jste chodili všichni. Ptám se. Jsou nějak důležité... A zejména z praktického pohledu, Staňo, jsou důležité deterministické, povězte vy, jak vy se jmenujete?
Michale.
Michale, povězte mi, jak jsou. A proč?
Proto jsou důležité, ale budeme to udělat, že je to důležité, tak my máme schopnost rozhodnout.
Tak, to je jeden z důvodů, no ale přece, ano, souhlas, já přidám jenom další, já když píšu syntaktickou analýzu, tak chci, aby byla deterministická. A pokud je deterministická, pak musí být založena na deterministickém zásobníkovém automatu. Takže o tom, že je to důležitý, o tom nemůže být pochyb. Jaká je třída jazyků korespondující, a jak se jmenuje k třídě deterministických, kterou definují deterministické zásobníkové automaty? Velmi dobře, jo? Velmi dobře, Staňo. Tomu se říká, to právě studenti většinou neví, potom u té závěrečné zkoušky na magistru, že jim řekneme definují deterministický bezkontextový jazyk a oni začnou něco povídat o gramatikách. Ne, to se definuje pomocí deterministických zásobníkových automatů. A kde je třída deterministických bezkontextových jazyků?
Je mezi těmi lineárními a kontextovými.
Přesně tak. A je to vlastní potřída. Mimochodem já nemám... V každém případě máme vlastní potřídu. Takhle, zeptám se jinak. Mohu libovolný deterministický zásobníkový automat převést libovolný nedeterministický zásobníkový automat převést na ekvivalentní deterministický zásobníkový automat?
Nejde.
Jde to u konečných automatů?
Jde.
Michale, jde to u Turingova stroje? U Turingových strojů? Lze libovolný nedeterministický tuningův stroj převést na ekvivalentní deterministický tuningový stroj? Jde to, věděl byste ten důkaz, on je velmi pěkný ten důkaz, a jednoduchý, překvapivě jednoduchý. Jakube, nespomínáš si? Přesně tak. Vezmeš ta pravidla, podle kterých... provádíš výpočet a postupně je systematicky, třeba si uspořádáš ty řetězce těchto pravidel lexikograficky, ale to je celkem jedno jak, ale zkrátka nějak systematicky generuješ na tu pásku a simuluješ výpočet podle těch pravidel. A dříve nebo později, to znamená, je to naprosto deterministický proces, a dříve nebo později, pokud je ten řetězec stupní přijat, tak musíš narazit na tu posloupnost, která tě vezme k tomu přijetí. Jo? A to je celý důkaz. No a teď se dostáváme tedy k otázce velmi těžké a neberte to špatně, si myslím, že nebudete vědět tu odpověď, ale budu velice rád, když se mýlím. Jak jsou definovány lineárně ohraničené automaty?
Vzpomínám tak lineárně ohraničené automaty taky, které nikdy neprekročí část pásky, na které bylo zapísané.
Přesně. On ji může používat, on může přepisovat a tak, a nesmí si ji prodloužit. No, to je odtud lineárně ohraničený. No, tak to jsem příjemně, Michale, překvapen, a teď mě pověz, jestli můžu převést libovolný, nedeterministický, lineárně ohraničený automat na deterministický. Všichni samozřejmě. Zkuste se zamyslet. A vy jste, předpokládám, brali TIN. Byli jste v TINu, že jo? Tak mě povězte. Můžeme? Tak. Jakube, máš nějaký vynikající den dneska, jo? Jo, přesně tak. To je jeden z největších vůbec, největší ne, ale je několik velikých otevřených problémů. Budeme o některých mluvit tady později, a to je jeden z velikých, velikých otevřených problémů. To myslím vážně, to je tak na Nobelovu cenu, je to veliký otevřený problém. Nikdo neví, jestli mohu převést libovolný nedeterministický lineárně ohraničený automat na jeho deterministickou ekvivalentní variantu. Ne, nevíme to. Nevíme to, měla to být, já jsem si myslel, že jo, a měla to být má disertační práce, a pak jsem tam našel chybu, tak jsem to musel napsat o něčem jiným. Jo, ale neví se, nezná se odpověď, dokonce existují články jenom o tom problému, že kdybychom tento problém vyřešili, tak pak je řetězec dalších problémů, který se méně významných, který se vyřeší. Nevíme, neznáme odpověď. Ať je to formulované, myslím, v roce 65, nebo takhle poprvé tenhle problém. LBA. Říká se tomu the LBA problem. Tak, pokročme dál. To jsme si vlastně nám nahrává na třídu kontextových jazyků. Třída kontextových jazyků je definovaná právě lineárně ohraničenými automaty. Nevíme ale, jestli deterministickými. A gramatikami kterými?
Kontextovými.
Ano, kontextovými gramatikami. Dostáváme se k třídě mimochodem. O tomto mezi těmito dvěma třídami jazyků existuje spousty dalších tříd jazyků, o kterých nevíte a kterých se dozvíte tady v tomhle předmětu. Jo? Tady, proč to tak je? Proč vlastně tady tolik studujeme ty jazyky, které jsou mezi bezkontextovými a kontextovými? Je to z toho důvodu, že tam většina jazyků, s kterými se reálně setkáváte, jako je angličtina, čeština a tak, tam patří. Není znám nějaký, povolte mi to slovo, normální jazyk, který je za třídou kontextových jazyků. Tam se to vždycky získává, co jste dělali určitě v TINu, pomocí toho triku s tou diagonálou. Ano, existují jazyky, ale to, je tak tvrd, to jsou ty tvrdě matematické jazyky, kdy vezmete diagonálu a děláte ten trik, který dělal Gödel. To vám určitě tam říkali. Dojdeme, my to, se toho dotkneme taky. Ale normálně, reálně, máte drtivou většinu toho jazyka, vemte si množinu všech správných anglických věd, tak naprostá drtivá většina, řekněme 95%, je bezkontextová. A pak jsou opravdu struktury syntaktické, například ta struktura s tím respectively. Jo, John and Mary are a boy and a girl respectively. Tak když vezmete tuto syntaktickou strukturu a korespondující množinu věd anglických, které korespondují k téhle struktuře, tak dostanete jazyk, který není bezkontextový, jo? Nicméně kontextový. Takže vy téměř vždycky, budeme hovořit o jazycích, které se používají v biologii a tak dále, a téměř vždycky jste tady. Jste někde mezi třídou bezkontextových a třídou kontextových jazyků. No, a já se o tom zmíním potom podrobně a proto my zavádíme, a v tomhle předmětu se o nich dozvíte, spousty nových gramatik, které jsou silnější než bezkontextové a přece si zachovávají jejich jednoduchost. A o tom, to jenom vám takhle předesílám, o tom tady budeme hodně a hodně hovořit. Tak jenom, toto je opravdu velmi hrubá ta hierarchie. Dneska už se někde ani neuvádí. Jo, je to trošku zastaralý, co si budeme namávat. Pak mám třídu rekurzivně spočetných jazyků, chcete dejte nejvyčíslitelný, já budu říkat ale spočetných. Já jim osobně říkám třídu Turingových strojů, protože ji definují kdo? Turingovy stroje. Na jedné straně z gramatiky typu nula, nebo někdo říká Staňo, obecné gramatiky a podobně. Frázové gramatiky. Zkrátka jsou to, no, když už jsme to nakousli, já o tom za chvíličku budu mluvit, já to pak řeknu přesněji, jo. No a pak mám otázku, jestli existují jazyky, které ani tyto gramatiky nemohou definovat, tak už z IFO byste měli vědět, že ano. Takže třída všech jazyků je vlastní nad třídou třídy těch jazyků Turingových. Když už jsme u toho, já nemám rád to slovo vlastní, ale užívat ho budu, protože se tak běžně používá. Proč? Proč ho nemám rád? A proč bych dal, například daleko radši než vlastní inkluze, bych říkal ostrá inkluze. A taky to občas dělat budu. Napadne vás, proč? Dívejte se, nechme teď chvílečku teorii formálních jazyků stranou a úplně k tomu základu, co jste se museli dozvědět už na střední škole, přinejmenším pak od Kovára tady, znáte jistě pojem proper subset. A, E, proper subset. Co to je? Když řeknu, píšu to takhle, že jo, mám EX jako množinu, tak tady toto by řekl Brit a proper subset. Znamená to, že X je podmnožina Y a existuje prvek, který je Y a není X, nejméně jeden. Proč se mi to nelíbí, ten překlad? Slovo proper, když si najdete ve slovníku, a lepší je tady než ty elektronicky, třeba si opravdu to prostudoval v nějakým pěkným výkladovým slovníku, tak ano, tam najdete dlouhý řetězec překladů a opisů a významu. Jo, opravdu dlouhý, je to něco jak slovo do a podobně, jo, tam je někdo? A do, aby se sem nedobíhal. To je paní uklízečka, ona tam je. Jo, slovo do, tak najdete dlouhý seznam významu a tak. Totéž u tohoto slova, ale jeden z nich je přísně řečeno vlastní, ano. Ale oni to nemysleli v tomhle významu. Jaký je tam ještě, jak ještě se dá přeložit tohle slovo? Řádný, vhodný, skutečný. Ano, Staňo, tady v tomhle. A tak oni to mysleli. Jo, když to říkali, jako opravdová, protože jistě, máte množinu x a y, a když jsou identické, tak je pravda, že x je podmnožina y, jo? Každá množina je podmnožina sebe sama. Ale sami cítíte, nebo oni cítili a my cítíme, že to je takový zvláštní případ. Tak když chceme vyloučit ty zvláštní případy, a chceme říct, že to je proper, že to je skutečný, opravdový, jo? Totež s prefixama, totež se suffixama a tak dále, tak použijeme tohle slovo, takže překlad něco jako řádná, nebo skutečná, opravdová, nebo něco takového by bylo daleko vhodnější. Nicméně to už se tak vžilo, že zápasit proti tomu je jako předem prohráta bitva a dělat to nebude. Ale je to nešťastně přeložený. Je to nešťastně. Proto je, že jo, jistě, property, řeknete, vlastnictví a tak dále. To je jeden z těch překladů, je to tak možný přeložit. A ne v tomto kontextu. No, zlomme hůl. Takže to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct tady k tomu, ne? Tak, a pojďme na gramatiku typu 0, alias, obecná gramatika, alias. Někdo říká frázová gramatika, někdo říká jenom gramatika, někdo říká neomezená gramatika a tak dál. Gramatika G, tedy gramatika typu 0, používám to tu čomského terminologii, je čtveřice. G rovná se NTPS, kde N je abeceda neterminálu. Já než zapomenu, tak vám něco chci říct. Na těch stránkách předmětu tohoto najdete záznamy přednášek ze všech těch let, co jsem přednášel tento předmět. Takže pokud chcete být pilní, tak můžete klidně poslouchat audio a máte tam podklady, veškerý podklady, které já tam tady používám, máte na těch stránkách ke stažení. Jo? Takže to vám jenom říkám jako poznámku, že můžete si klidně to všechno vytisknout a kdybyste chtěli poslouchat, co jsem jim říkal o v tomto kontextu a o té příslušné látce loni, tak si tam můžete poslechnout a navíc tam jsou veškeré, no vidíte, tohle je dost důležitý. Jsou tam záznamy a vůbec podklady z té konference LTA, takže si tam můžete nechat inspirovat. Jo, pokud budete mít zájem. Tak. Gramatika typu 0 je 40G rovná se NTPS, kde N je abeceda neterminálu, T je abeceda terminálu, P je konečná množina pravidel, někdo říká anglicky, že jo, produkcí, ale spíš se říká pravidel, tvaru Y, šipka X, kde y a x jsou řetězce, přičemž já požaduji, aby na levé straně byl alespoň jeden neterminál. K tomu se vrátím za chvílečku. S je startující symbol, je to neterminál. Zapamatujte si, prosím vás, už to nebudu připomínat. Od teďka dál, že písmenem B já budu označovat sjednocení neterminálu a terminálu. A to možná víte, ale co asi nevíte, že budu alf, y značit takzvanou abecedu řetězce. Co to je? To množina všech symbolů vyskytujících se v tom řetězci, příklad A, A, B, A, C, abeceda by byla ABC. B, 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 C, abeceda by byla BC, takovýho řetězce. Jo? Budeme to pak později hodně potřebovat. Pojďme se podívat tady na ta pravidla. Představte si, že já budu požadovat, že upustím od toho požadavku, aby na levé straně se vyskytoval neterminál. Jak myslíte si, že změním, no co si myslíte, jak změním tu sílu takto definovaných gramatik? Upouštím, prostě všechno je stejný, ale upouštím od požadavku, aby na levé straně, teď mám dva po vás si, za prvé, abyste mi odpověděli, co si myslíte, jak změním tu sílu těch gramatik. To znamená, upouštím od tohohle požadavku, že na levé straně se musí vyskytovat neterminál. A druhý, jak by se to pak, Jakube, dalo velmi elegantně a pěkně to péčko definovat, když od toho upustím. Matematicky. No já bych pak mohl jenom říct, že P je konečná binární relace nad V hvězdička. Tečka a klesnout hlasem. Což je rozhodně pěknější. Proč? Protože je to konečná binární. V hvězdička je množina všech řetězců nad abecedou V. A tak já mám teď konečnou binární relaci na dvě hvězdička, to znamená, mám konečnou množinu uspořádaných dvojic, které obvykle zapisujeme v tomhle tvaru s tou šipkou. Že jo, málo kdo, ještě pan profesor Novotný to dělal, ale už taky, pak se opouští se ta notace, bych psal místo toho y čárka x, jako uspořádanou dvojici. Co byste řekli, změním tu sílu, nezměním tu sílu? Opakuji. Modifikuji to tak, že upouštím od toho požadavku, aby se tam vyskytoval neterminál na levé straně. Mimo jiný to znamená, že já připouštím dokonce prázdný řetězec na levé straně. Mohl bych mít nějaký pravidlo, řekněme epsilon šipka AB. Nebo něco takového. Co byste řekl, příteli?
Že se změní ta síla.
Že se změní. Taky změní. Ne, vůbec se nezmění. Vůbec se nezmění. Za domácí úkol, nebudu tady řešit, za domácí úkol si zkuste dokázat, že libovolnou takto definovanou gramatiku mohu převést na ekvivalentní gramatiku, která bude splňovat tady tuto definici. Jo? Takže vycházím z té modifikované definice, kterou jsem vám řekl, a vaším domácím úkolem je, a pak si to tady můžeme příště, bude tady hodně domácích úkolů mimochodem. Zase se snažím vždycky vás spíš inspirovat k tomu nějakému zamýšlení. Jo? Vaším úkolem je dokázat, že takto definovanou gramatiku mohu vždycky převést na ekvivalentní gramatiku, která mi už splňuje tady tuto definici. Udělám druhou modifikaci a prosím vás, tohle existuje. To není, že bych si to vymyslel. To opravdu existuje, takhle definované gramatiky. Druhou modifikaci udělám, že budu požadovat, aby na levé straně libovolného pravidla byl řetězec neterminálu. Opět existuje, opět si to nevymýšlím. Jo? Existuje skandinávská škola, to hodně dělala, že požadovala, že na levé straně libovolného pravidla je řetězec neterminálu. To znamená, nesmí tam být terminál. Opět se ptám, zmodifikuju sílu, zdá se změní síla gramatiky, když budu mít tento tvrdší požadavek. Teď jsou tvrdší, že jo? Předtím jsem to uvolnil. Teď naopak jsou přísnější. Staňo. Nezmění. A pojďme si to zkusit tak dokázat, alespoň principiálně.
Na levé straně neterminál. Tak pro něho vytvoříme jiné termíny.
A jak? Ano? Když, takže já vás budu, já budu, mluvte zřetelně, nebo já to budu to, když budu mě říkat, když budu mě na levé straně terminál, tak z něho udělám neterminál, já mu do toho vstupuji, souhlas, 100% souhlas, já vám do toho vstupuji, jak ho uděláte?
Nějaký, který tam ještě nemá.
Ano, ale takový, abyste si byl schopen rozpoznat, že ten, že to je ten původní terminál, jo, jako, rozumíte, příklad. Ano. Přesně, ale jako souhlas, rozumíte, aby jsme si, já naopak vám tleskám velice dobře, jo, ale co já chci říct je, že dívejte se, já se tady musím někde najít nějaký, který funguje, vždycky chvílečku funguje a pak přestane, jo, že mám, že mám, to už vůbec. A, B, šipka, C, D. Tak jenom tu maličkost, jak vás doplňuje, že vy třeba můžete udělat takhle A s pruhem a vy musíte být schopen rozpoznat, že to původně bylo to Ačko, že jo. Já nemůžu nahradit X a, že jo, a ztratit to, zahodit to Ačko, nemůžu. A teď co uděláte k tomu ještě? Tak velice dobře, velice dobře. Já udělám ještě toto pravidlo. A jsem doma. V podstatě jsem hotov. Ono by to chtělo formálně popsat, ale jsem hotov. Tak. Tak. V tomhle předmětu, a teď už se dotýkáme něčeho novýho, vy jste se asi setkali už, že provádíme jakási návěští pravidel. Tady to bude hrát centrální roli v tomto předmětu. Jo? Nebude to jenom pohodlí, že já si třeba očísluji pravidla. Mám 6 pravidel, tak si místo toho, abych pořádal, že to A, šipka, B, C, tak si řeknu, tohle má návěští 1, tohle 2 a budu říkat teď pravidlo 1 místo takového nějak něčeho komplikovaného. Ale ta návěští se budou používat. Takže dejte, takže jenom upozorňuji, že si označím jedinečným návěštím velmi často pravidla a budu ta pravidla používat. Vy pak uvidíte později, že já opravdu s nima něco budu dělat s těma návěštíma. Jo? Takže to nebude jenom hra, jenom zjednodušení. Ale později je budu využívat. Takže velmi často my si řekneme, když toto označím návěštím P, že, jak se provede derivační krok? Pro libovolný řetězec UV a pravidlo tohoto tvaru, já to pravidlo aplikuji tak, že vezmu levou stranu v řetězci UYV a přepíší na stranu pravou této X. A v tenhle moment já říkám, že UYV přímo derivuje UXV, tedy provedl jsem to tak, že tu levou stranu jsem přepsal na stranu pravou podle pravidla P. A pokud to není důležité, které pravidlo jsem použil, tak si to nechám od cesty. Toto vy znáte. Jo? Ale toto my budeme velice často používat. Zatím vám to připadá jako jenom zjednodušeně něco navíc, abych se mohl odkazovat. Bude to sehrávat velmi důležitou roli. Ale zatím to nechme ulevit. Takže to je derivační krok, jeden derivační krok, nebo chcete-li přímá derivace, relace přímé derivace. No a tento zdánlivě složitý obrázek nám neříká nic jiného, než, že když provedu nkrát tu přímou derivaci z řetězce y0 do řetězce yn, tak jsem to provedl nkrát, pak píšeme y0, tu dvojitou šipku na ntou, yn, podle pravidel, tak jak jsem je postupně krok za krokem používal. To je asi všechno. Takže y0 derivuje yn, někdy říkáme taky v n krocích, podle pravidel p1, p2 až pn. Ta notace má svoji matematickou motivaci. Kterou? Proč já to píšu tímto způsobem? Ono to má motivaci. Co je to ta dvojitá šipka, Jakube? To je relace, matematicky řečeno. To je relace při přímé derivace. A proč to tedy zapisuju tohle tak víc?
To je jako transitivní relace.
No k tomu dojdem, ne. No, ono je jako, počkej, stavit chvíličku. Moc jiná. To je MTAD. Já bych chtěl být matematik a pokračovat rychle dál, tak jsem mohl říct, že dvojitou šipku na MTO označuje MTO mocninu té relace přímé derivace a jít dál. Ono většinou tím ztratím studenty, protože když tohle řeknu třeba tu vám asi u vás ne, ale na té úrovni určitě bakalářské, asi magisterské, protože si neví, co představit předtím. Ale je to NTA mocnina. A teď k tobě. Opravdu bych teď mohl říct, že dvojitá šipka s tím plus, takhle trochu víc, víš, napsaný, je transitivní uzávěr té relace přímé derivace a dvojitá šipka hvězdička je transitivní a reflexivní uzávěr té relace přímé derivace. Co to znamená, neformálně řečeno, znamená to, že V derivuje dvojité V v jedna či více krocích, v tom případě se hovoříme o tom, o té derivaci, o tom transitivním uzávěru relace přímé derivace. A když je tam hvězdička, tak V derivuje dvojité V v nula či více krocích. Tečka. To je tak asi všechno. Tady velmi často zvedne ruku student a řekne, proč vůbec uvažujeme případ nula kroků. Ono z praktického pohledu to opravdu moc význam nemá. Vy máte řetězec, který udělá nula kroku, tedy žádný krok a dostanete stejný řetězec. Jo. Je to půvabné a je to příjemné v důkazech. Když dokazujete potom pomocí matematické indukce a začnete od toho případu nula, tak se ten důkaz pravidla velmi zjednoduší. Právě protože dostanete vlastně stejný řetězec a tak dál, takže je to spíš teoretická záležitost, protože v skutku dostanu vlastně stejný řetězec, nemá moc smysl tohle. Tak, si to zopakujeme, máme tedy ve hře tři důležité relace. Relaci přímé derivace, pak její transitivní a reflexivní uzávěr, jak říkal Staňa, a transitivní uzávěr té přímé derivace. Dospíváme k pojmu jazyk generovaný gramatikou G, což čem už to je. Je to množina všech řetězců dvojité V takový, že dvojité V je nad abecedou terminálu, to znamená pouze terminály tam máme, a S derivuje, máme tady ten transitivní a reflexivní uzávěr, dvojité V. Toto už jsme si v jistém smyslu řekli, ale zopakujme si to. Když hovoříme o kontextové gramatice, v ten moment, když délka levé strany je menší nebo rovná než délka pravé strany. Já se tady musím zastavit. Vy jste asi měli jinou definici. Opravte mě, pokud se mýlím. Já myslím, že jste měli jinou definici a že jste měli tuto definici. Alfa A, beta, alfa, řekněme X, beta. Kde alfa, beta, X jsou řetězce, X je neprázdný řetězec a Ačko je neterminál. Pravda v tinu. No, dá se ukázat, já i dokonce musím tady přiznat a uznat, že je taková intuitivnější, jo? Pre kontext sensitiv, kontextová, tak vlastně říkáte, přepiš Ačko na X v kontextu alfabeta. Jo? Takže v tomhle smyslu všechna čest. Na druhé straně se dá ukázat, že takto definovaná gramatika je, takto definované gramatiky jsou stejně silné, jsou ekvivalentní s touto definicí, to za prvé. Nám se bude víc hodit, velmi často, a kdybyste se setkali v literatuře s pojmem buď monotonní, anebo délku neskracující gramatika, tak je to tato gramatika. A jak říkám, jejich síla je přesně síla kontextových gramatik. To znamená, my je budeme považovat za kontextové gramatiky. Je tam ta výjimka, že připustíte, pokud chcete, pokud práhnete po generování prázdného řetězce, o tom se budeme hodně často bavit, Někdy práhneme, někdy nás to nezajímá, ale pokud práhnete, pak připustíte, že jo, přísně řečeno pomocí těchto pravidel, ale totéž u těch kontextových, tak vy nejste schopni generovat prázdný řetězec. To znamená, pokud chcete, tak tam připustíte pravidlo S šipka epsilon a už jste schopni to dělat. Generovat prázdný řetězec. Bezkontextová pravidla jsou kontextová pravidla s neterminálem takové, že na levé straně každého pravidla je pouze jeden neterminál. To jste mi sami řekli, Jakub mě to řekl. Lineární pravidla jsem vám tady pověděl. Lineární gramatiky. Lineární gramatika je bezkontextová gramatika taková, že na pravé straně libovolného pravidla se vyskytuje nejvíce jeden terminál. To je přesná definice. Buď nula, nebo jeden. A jak je to s regulárními gramatikami, tak na pravé straně máme buď terminál, neterminál, nebo terminál, a nebo, jak říkám, chci, lpím na tom, aby byl schopen generovat prázdný řetězec, a pak tam připustím prázdný řetězec. Literatura i knihy se liší v tom. Někdy se udělá dohoda, že si prostě budu považovat dva jazyky, někdy se říká identické modulo epsilon a píše se to takhle. A vlastně to znamená, že mám dva jazyky L1 L2. Tady bude dvojka, tady bude jednička. Tak já zkrátka dobře napíši toto. Kdy mě nezajímá to epsilon. Já to tam sjednotím a prostě to epsilon tam vždycky je. Tak, v literatuře, co tady nemáme, to neberte teď špatně, co řeknu, to vyzní, já vím, já už to vyzní zvláštně, ale loni jsem napsal knížku o formálních jazycích a vydal a několik výtisků jsou teďka k mání v naší knihovně. Takže pokud máte zájem, tak ještě kromě téhle knížky v roce 2014 vyšla další knížka a několik výtisků si můžete vypůjčit v naší knihovně. Přátelé, jsme zde. Tenhle moment já to zlomím, uděláme si pauzu, navrhuji skončíme dřív, ale navrhuji, aby jsme pauzu udělali jen tak 10 minut, podle mých hodinek já mám 11 plus minus 15, takže 11.25, jo? Že bychom pokračovali a skončíme dřív. Děkuju.